Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Narcis, misionar în lumea musulmană. Narcis, bine ai venit la emisiunea noastră.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Iată că în această emisiune am avut tot felul de profesii, au fost prezenți la noi electricieni, profesori universitari, avocații, șoferi. Nu am avut până acum un misionar care să ne spună ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul. Oare am putea încadra misiunea sau această chemare de a fi misionar la meserii?
Mulți nici nu cred o meserie, nu cred o slujbă, o cred așa, o adăugare la ceea ce faci tu. Și într-adevăr, am putea să o introducem mai mult în domeniul vocației decât meserie. Meseria presupune faptul că îți câștigi pâinea prin meseria pe care o faci, iar eu consider că prin slujba de misionar, scopul meu nu este să-mi câștig pâinea, ci scopul meu este să câștig pe alții la Hristos. De aceea, cu aceste definiții, putem purcede la discuție. Este o meserie, dar este mai mult decât meserie. Este și o vocație, este și o meserie care nu se termină niciodată. Muncești și atunci când n-ai rezultate, când nu produci, muncești și când nu ești plătit sau poate nu ești plătit niciodată și continui să muncești în slujba asta. Muncești fără să te aștepți că vei avea un profit, fie el material sau de altă natură. Muncești pentru că ai altcineva ți-a dat slujba, nu că ai primit tu, șeful tău direct, nu este directorul unei organizații de misiune sau păstorul unei biserici, ci parcă șeful tău direct este Dumnezeu.
Ce muncește un misionar?
Sigur că aici sunt diferite discuții. Dacă ești într-un cadru, să zic așa, organizat, al unei organizații de misiune, în care ai activități foarte clare, zilnice, este cu totul altfel. Dacă ești în altă parte, și haideți să vă dau exemplu. O bucată de vreme am făcut parte dintr-o organizație de misiune și se știa, zilnic vii la serviciu, cum ar fi, vii la birou, ai o jumătate de oră de rugăciune și discuții asupra unui pasaj din Sfânta Scriptură, te rogi pentru ziua respectivă, pentru lucrurile care vor urma. Apoi planifici ziua dacă nu este planificată, dar cam în general puteam merge cam 2 ore, să zicem așa, mergeam, făceam door-to-door, ceea ce se numește, adică de la ușă la ușă mergeam, băteam sau sunam la ușă, nu vă supărați, eu sunt cu tare și vreau să vă dau cărțulia asta sau vreau să vă spun despre Dumnezeu. Alte ori mergeam în stradă, ne luam un panou pe care desenam ceva și oameni curios stătea să se uite cum desenez eu o inimă sau făceam o schemă cu 3 cruci și cu o inimă tăiată sau ce desenam acolo și atunci omul stătea un pic. Dacă stătea și se uita, începeam să vorbesc tare și se adunau 5, 10, 20 de oameni și mă ascultam. Astea la noi în România sunt foarte rar practicate. Sunt activitățile când sunt organizate în cadrul unei misiuni clare. La noi aici lucrurile un pic sunt diferite. Noi de obicei facem activități de grup. Organizăm să mergem într-o anumită localitate, fie că mergem cu un grup de cântăreți, fie că mergem, deja se știe că am făcut publicitate într-o anumită locație religioasă, fie a biserică sau de altfel. Și în felul ăsta, să zic, se întâmplă activitățile misionare. Pe lângă aceasta, faci activități prin care inviți oamenii la tine acasă sau mergi tu în vizită la oameni sau te întâlnești pe stradă. Sunt unele birouri deschise, pregătite pentru a-ți oferi spațiu să vorbești cu oamenii despre Dumnezeu.
Ce înțelegi tu prin misiune? Cum ți se pare ție a fi o muncă de misionar eficientă?
Putem intra în definiții teologice ale misiunii. Misiunea, de fapt, vine de la Missio Dei, de la faptul că Dumnezeu este cel care a trimis. De la misiune înseamnă a merge, a trimite. Trimitere cu scop. Dumnezeu este cel care a trimis pe Fiul Său în lume ca să câștige lumea pentru Dumnezeu. Noi, cei care suntem acum misionari, facem exact același lucru. Noi primim trimiterea pe care o avem din partea lui Dumnezeu să mergem să spunem altora despre Dumnezeu. Asta este o definiție a misiunii. ce face un misionar ca să devină eficient, găsește tot felul de mijloace, de modalități, de capacități, de adaptare la situațiile, la cultura zonei în care este, pentru ca să comunice Evanghelia într-un mod pe înțelesul respectivilor oameni și ca aceștia să poată să răspundă pozitiv la Evanghelie. Nu să se blocheze datorită unor bariere pe care le-am construit noi și ei să nu reușească să pună întrebările de substanță care merită să fie puse în urma auzirii Evangheliei.
Hai să ne gândim acum la un scenariu de felul următor. Ajungi într-o țară străină, nu cunoști limba, nu cunoști obiceiurile, ce faci acolo? Nu cunoști oamenii? Cum intri în legătură cu oamenii?
Hai să continuăm mai departe cu scenariul. Să spunem că ai venit cu ideea de a sta un an de zile. Să spunem că ai venit cu o organizație de misiune în care s-ar putea să mai fie 1-2 oameni în orașul respectiv ca și tine. Mai întâi, dacă ai venit pe un an de zile, se presupune că mergând în țara respectivă te-ai interesat un pic despre limba care se vorbește în țara respectivă, despre cultura. Dacă nu ai limba țării respectiv, te pui și înveți limba. Sunt unii oameni care învață limba în 3 luni, dar majoritatea învață un an, în 2 ani, chiar și în 3 ani. Le trebuie doar să învețe limba. În timp ce înveți limba, mergi la, poate iei niște cursuri de limba respectivă. Mergând la cursuri, ai colegi sau ești într-o universitate sau într-un centru de învățare a limbii. În mod natural, te întâlnești cu niște oameni. Cel mai puțin te întâlnești cu profesorul. Cu el intră în vorbă, îl inviți la tine acasă sau îți iei tutori particulari care profesorul îți predă lecția și apoi lecția respectivă ți este în continuare diseminată de către tutorii particulari pe care îi acasă, ceea ce se numește language helpers, tutori care să te ajute să vorbești, cu care să practici vorbirea limbii. Adesea, aceștia sunt primii care aud Evanghelia din partea ta. Mi-aduc aminte, William Carey povestește că unul dintre acești tutori care l-a ajutat să învețe o limbă, hai să zicem limba bengali de data asta, William Carey, un pantofar, a vorbit 40 de limbi și a tradus scriptura în multe dintre acestea integral, dar în câteva, fie un Nou Testament, fie câte o carte din Nou Testament. Ei, aceștia sunt oamenii care de obicei petrec un pic mai mult cu tine, 2-3 ore pe zi și în foarte scurt timp te vor întreba ce cauți la noi în țară, de ce vrei să înveți limba mea care nu e așa importantă pentru tine ca străin. Deci învățatul limbii, ăsta e primul lucru care încerc să te așezi. Dacă se întâmplă să știi limba respectivă, atunci depinde în ce țară ești, câtă libertate ai în țara respectivă, dacă este o țară în care libertățile sunt mai restricționate și în care trebuie să fii atent felul în care îți mărturisești credința, hai să luăm acest context, nu te poți sui pe o scăriță în mijlocul parcului și să începi să-L predici pe Hristos. Adică poți, dar va fi ultima dată când o faci. Și atunci trebuie să găsești modalități. Majoritatea, în asemenea situație, trebuie să aibă o slujbă oficială, alta decât slujba de misionar. Ești profesor, ești manager, ești medic, ești orice altă slujbă care, inginer în agricultură sau în automotive, orice altă slujbă care se cere la situația respectivă. Intrând într-o slujbă, din nou ai colegi, ai vecini, încerci să te inviți la vecini acasă, bună ziua, bună ziua, uite sunt nouă dumneavoastră vecin, am venit, dacă știi limba, dacă nu știi limba, aștepți până înveți limba. O lună, două, până când știi să mergi să te prezinți în cutare, cutare. Am venit în țara noastră, lucrez ca inginer la uzina cutare și am vrut numai să știți că sunt aici să ne cunoaștem și atâta tot deocamdată. După aia, poate vă invit marți să veniți la noi la cină. Știi? Omul zice da, omul zice ba, vine la tine la cină și de acolo pornești o relație.
Ca să fii misionar, trebuie să te naști sau poți învăța? Sau altfel zis, ce calități se cer unui misionar?
Există o carte cu titlul Ucenicii se fac, nu se nasc. Noi suntem toți ucenici a Domnului Isus și Bonhoeffer zice, creștinul care nu este ucenic nu este creștin. De aceea, dacă ești creștin, ești și ucenic și ești și misionar. Nu contează că ai, vorbim astăzi la emisiune, profesia de misionar, adică numai asta faci. Fie că ești inginer, vedem, uite și misionari în anumite zone trebuie să fie profesori, ingineri sau altceva. Deci și în timpul liber și ei își dedică viața pentru a-L mărturisi pe Hristos. Și noi oriunde suntem. Din acest punct de vedere, răspunsul la întrebarea ta este ei se fac, ei se formează, ei în această profesie crești. Nu poți să zici că un om s-a născut inginer sau un om s-a născut profesor. Are niște talente născute, are niște daruri născute. Peste acestea coboară și darurile care le primesc supranaturale de la Duhul Sfânt. Darurile care vin, de exemplu, ai darul de a vorbi, care s-ar putea să fie un dar născut, dar trebuie să vorbești din Scriptură, să nu vorbești orice baliverne. Trebuie să vorbești în așa fel încât să comunici adevărurile lui Hristos. Trebuie să înveți aceste tehnici de comunicare. Deci sunt anumite daruri, sunt anumite talente înnăscute care pot să fie folosite în slujba lui Dumnezeu, mai mult să zic decât altele. Un om taciturn, introvertit, nu va intra în legătură cu așa de mulți oameni. Deși, să știți, pe câmpul de misiune am văzut mulți oameni introvertiți care au făcut lucrare extraordinară, pentru că ei și-au ales trei oameni cu care s-au relaționat și în ăștia au investit 2-3 ani de zile și au produs poate mai mult decât unul extrovertit care s-a împrășteat în 50 de oameni și calitativ n-a apucat să investească prea mult.
Narcis, ai mers în lumea musulmană, într-o lume destul de nesigură, am putea spune lumea a treia, o lume cu riscuri. Noi, europenii, suntem destul de speriați de musulmani. Pentru lucrul acesta se cere să ai curaj, se cere să ai devotament sau cum am numit lucrul acesta? Tu ai mers împreună cu soția și acum, iată, ai 5 copii. Nu ți-a fost frică? Ce ai nevoie ca să faci un asemenea pas?
Nu e niciodată simplu să te muți. Nici măcar dintr-un oraș într-altul sau chiar și în același oraș. Un proverb asiatic spune, când te muți dintr-o casă într-alta, este ca și cum ai plătit 30% din casă. Așa mari sunt costurile. E adevărat, cere și o dovadă de curaj, dar în cazul nostru sau în cazul misionarilor, cei care se mută dintr-o parte într-alta pentru a-L mărturisi pe Hristos, o fac nu pentru aventură, nu de datorită curajului, ci o fac pentru că așa simt ei că le cere Dumnezeu. O fac datorită credinței lor în Dumnezeu și dedicărilor față de Dumnezeu și ascultării față de porunca lui Dumnezeu care a spus mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Sigur că sunt necesare toate lucrurile despre care ai vorbit. Curaj, devotament, dedicare, și mai multe decât acestea, capacitatea de flexibilitate, să intri în cazul nostru într-o cultură nouă, într-o societate nouă, să nu fii sigur dacă pășești pe pământul acela, te arde, nu te arde, să trăiești cu ambiguități, să nu vorbești limba ani de zile sau o perioadă îndelungată de timp și să fii ok cu asta, să nu fii stresat. Să nu reușești să citești toate evenimentele care se întâmplă în țara respectivă, să nu înțelegi politica țării respective, să nu știi care sunt actorii cei mai faimoși, cântăreții, să nu înțelegi care este sistemul de guvernământ local, cine de fapt primarul, ce rol are, prefectul, Consiliul Județean. Și în România e confuză din punctul meu de vedere. Dar sunt lucruri cu care ne-am născut, intră în cultura noastră. Și acestea sunt primele lucruri care trebuie să le acumulezi. Când acumulezi o limbă, trebuie să acumulezi și cultura. Cine sunt mari actori, cine sunt cântăreții, cine sunt oamenii de cultură, oamenii cheie. Că vorbesc în România, dacă vine Pleșu și își exprimă o opinie, are o putere a cuvântului, care pe unii poate influența. Dar dacă vine un anumit Ion Gheorghe, care nu a auzit nimeni despre el, zice și el ceva, dar cine l-ascultă? Nu influențează. De aceea e important să știi care sunt mari jucători. Aceasta este una dintre aspectele greu de înțeles pentru cei care se mută dintr-o parte într-alta. Noi avem impresia că oarecum oamenii sunt peste tot la fel. Și adevărat, sunt peste tot la fel, că suntem toți creați după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Dar culturile sunt diferite. Trebuie să înveți acest aspect al ceea ce se numește inteligența interculturală. Să știi să te adaptezi locului în care ești ca și cum te-ai fi născut acolo. Și în acest fel poți mai târziu să mărturisești pe Hristos. E valabil și în România. Dacă pleci din Timișoara în Oltenia, de exemplu, trebuie să te faci oltean, trebuie să înveți care e vocabularul, care este cultura de acolo, de ce merg ei duminica la câmp, de exemplu. Trebuie să afli toate lucrurile astea pentru a fi în stare să le răspunzi nevoilor lor și să mărturisești pe Hristos într-un mod pe care ei să-L primească. Apostolul Pavel a spus cu iudeu m-am făcut iudeu, cu grecul m-am făcut grec.
Împreună cu familia te-ai mutat în diverse culturi, în diverse țări, destul de diferite, foarte diferite de cultura românească. Care sunt greutățile acestei chemări de misionar? Care sunt riscurile?
Riscurile sunt multe, sigur, sunt mai multe decât dacă ai trece strada în România și acest lucru este un risc în sine, dar riscurile, cum am plecat noi fără salarii fixe, fără venituri exacte, de exemplu, acestea poate să fie un risc. Fără să cunoști pe cineva înainte acolo, poate ai corespondat cu un anumit coleg cu care te vei întâlni acolo, dar nu l-ai cunoscut, nu știi de fapt cum își gătește cu sare sau fără sare mâncarea. Nu știi cât este de adaptat la cultura, la limba de acolo. Nu cunoști zona. Poate ai fost în vizită scurt, așa, ai fost o săptămână, două într-un concediu și zici, gata, vreau să mă întorc aici, dar totuși sunt așa de multe necunoscute. Nu știi cine poate să-ți facă rău, nici nu știi care sunt riscurile, de unde poate să izbucnească. Și atunci te poți apăra în zone în care nu merită să te aperi, nu merită să-ți consumi energiile în anumite domenii care oricum riscurile sunt foarte minime, dar poate la tine acasă riscul ăla este mult mai mare. Când ai putea să te protejezi în alte aspecte care riscurile sunt mai mari acolo. Sigur că un om când pleacă, eu cred, pe câmpul de misiune să-L mărturisească pe Dumnezeu, nu se uită doar la riscuri, se uită la riscul realist, să vadă ce poate atenua. Dar când un om pleacă pe câmpul de misiune, se uită la pozitiv, la ce poate face el pentru Dumnezeu sau capacitățile pe care le-a dat sau pur și simplu se pune la dispoziția lui Dumnezeu, indiferent de riscuri. Cred că nu se calculează așa la rece, mă duc acolo că e mai puțin riscant sau mă duc dincolo că este mai riscant, unii care sunt mai aventurieri. Nu, se calculează cu alte măsuri de calcule, cu altă matematică, cu matematica cerului care spune du-te și ai plecat.
Când ți-a spus Dumnezeu du-te? Când ai simțit această chemare de a fi misionar?
Sunt mai multe etape în viață. Este o etapă a copilăriei în care am simțit această chemare. Este o etapă adolescenței.
Cum a fost în copilărie prima chemare?
Mi-aduc aminte citind biografiile sau frânturi din biografiile misionarilor. Mi-am zis și eu vreau să merg. În adolescență, țara noastră s-a deschis și au început să vină misionari din alte părți din străinătate și am zis și eu vreau să merg. Cum vine în România, să mă duc și eu la alții. Au continuat în perioada de după facultate, în care am avut harul să mă duc la o școală de misiune și să fiu în diverse contexte.
De fapt, ai fost printre primii misionari români care au plecat din țară. La început ai plecat în Ucraina și în alte țări. Ce te-a amânat în acea vreme?
Nu m-a amânat nimic. Eu cred că și această chemare de misionar este în continuă clarificare, precum este și viața noastră. Am plecat în Ucraina pentru că asta știam că trebuie să fac, să mă duc în fosta Uniune Sovietică. Abia mai târziu, în timpul în care eram la școala de misiune, am început să aflu despre musulmani și să vreau să mă duc și la musulmani. Un an de zile am rămas confuz, m-am întors înapoi în Ucraina, că știam că asta este ce trebuie să fac. Să stau un pic în Ucraina, să învăț limba română, limba rusă între românii din Ucraina și apoi să plec mai departe, în Siberia vreau eu. Dar după un an de zile am aflat că în fosta lume sovietică erau foarte mulți musulmani și atunci mi s-au clarificat lucrurile. Am zis, da, merg în fosta lume sovietică, la musulmane din fosta lume sovietică. Uite, a trecut o perioadă bună, poate 10 sau mai bine ani, până când lucrurile s-au clarificat. Nu este o meserie pe care ți-ai ales-o dată în viață și mergi cu ea înainte. Și este o meserie pe care ți-o alegi în fiecare zi. Când te trezești dimineața, zici, astăzi vreau să-L mărturisesc pe Hristos. Este o dedicare pe care ți-o faci în fiecare zi. Poate mergi la serviciu ca și inginer, zici, nu, astăzi n-am poftă să proiectez mașini, nu e nicio problemă, astăzi proiectez numai un șurub. Poate că numai asta proiectai oricum, dar nu știu, ca idee, deci nu-ți cere neapărat dedicare de dimineață când te trezești și gata, vreau să construiesc mașini. Nu, acesta este cazul în cadrul vocației de misionar. Dedicarea trebuie să fie zilnică. Există o metaforă pe paginile Sfintei Scripturii. Dacă știți, în cortul întâlnirii era un altar în Sfânta Sfintelor pe care se punea jertfă o dată pe an. Dar înainte de Sfânta Sfintelor mai era o cameră care se numea Sfânta. Și în Sfânta era și acolo un altar în care și dimineața și seara se aducea câte o jertfă. Și spune foarte clar, pasajul zice, să n-a prins niciodată focul. Adică ei veneau dimineața După ce au pus jertfa de seară, trebuia din jarul care exista pe altar să reaprindă următoarea jertfă. Asta arată continuitatea jertfirii pe care trebuie să o ai. În continuu trebuie să te jertfești. Dimineața și seara, adică este continuitatea, este permanentizarea. Și e foarte interesant acest aspect.
Care sunt lucrurile pe care le-ai jertfit tu atunci când ai ales să mergi în lumea musulmană? Cu toată modestia.
Eu cred că, de fapt, cu toată modestia, eu am câștigat să merg în lumea musulmană. Nu cred că am avut prea multe de jertfit. Sigur că poate zice cineva, domnule, am jertfit o casă, o masă, o avere. Dar Domnul Iisus Hristos spune, li se va da în veacul acesta însutit. Și mamă, și tată, și părinți, și soră, și frate. Dumnezeu își face la momentul lui promisiunea și își o va îndeplini. Și chiar dacă nu ne-ar da, tot ne-am duce. Deci n-am avut material, să zic așa, la ce nerunța. Deși m-am dus prima dată în Asia Centrală, direct din Londra. Eram în Londra când am plecat. Deci aveam drept de lucru în Londra, puteam locui, aveam toate cele, pe vremea când greu intrau românii în Londra. Dar nici nu m-am uitat, pentru mine nici nu erau importante aceste aspecte. Sigur, era riscul, intrând inițial necăsătorit, să nu-mi găsesc sau să-mi găsesc mai greu soție. Asta este unul dintre riscuri pe care misionarii le au în considerare. Plec singur, dacă încă nu m-am căsătorit, plec de unul singur și poate Dumnezeu m-a dat soție. Unora le dă, altora nu le dă, avem cunoștințe, uite, la 55-60 de ani care toată viața au fost misionari și nu s-au căsătorit. Alții, din nou, am multe cunoștințe care s-au căsătorit cu cineva de pe câmpul de misiune. Ăsta ar putea să fie o renunțare. În cazul nostru, Dumnezeu ne-a dat la momentul potrivit unul altuia. Ce riscuri ar mai putea, sau ce renunțări? Renunțarea la o școală? Aveam suficiente școli la momentul respectiv. Renunțarea la o carieră? Asta o simt acum mai mult ca altă dată. Trebuie să recunosc, la vârsta mea sunt greu angajabil întorcându-mă în țară. Doamne, ce experiență ai? Păi am fost în cutare țară, nu prea avem nevoie de aptitudinile tale în țara noastră. Este într-adevăr, să zic așa, nu sunt carierist. Dar pe de altă parte sunt fericit că nu sunt carierist. Nici nu vreau să intru în sistemul carierist, corporatist prea mult. Nu știu să-ți spun așa care sunt renunțările. Cred că cea mai mare renunțare este renunțarea la noi înșine. Renunțarea la faptul că noi vrem ceva, inclusiv pe câmpul de misiune. Vreau ca să plantez 10 biserici. Inclusiv la acest gând trebuie să renunți. Să renunți și să te gândești, ok, ce vrea Dumnezeu să facă.
Mă gândesc la faptul că sunt unii misionari care oarecum au dus un nume rău acestei chemări de a fi misionari. Au făcut greșeli. Noi suntem astăzi în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, cu Narcis, misionar în lumea musulmană. Ce înseamnă să lucrezi ca pentru Domnul, ca misionar?
Greșeli facem cu toții, unele mai mici, altele mai mari. Și dacă citesc Sfânta Scriptură, mai toți oamenii mari pe care noi îi considerăm oameni al credinței au făcut greșeli majore. David, Avraam, Moise.
De multe ori încrederea oamenilor în misionari este știrbită din cauza acestor greșeli.
Da. Și mă scuzați că vă repet acest lucru, merită să fie știrbită. Și dacă aș fi trăit pe vremea lui Moise, aș fi știrbit. Dom'le, a ucis un om. Cum se mai poate să conducă el poporul? Dacă eram pe vremea lui David, dom'le, dar dacă liderul își permite să facă ce a făcut David, dar cum poate așa, cum poate să mai stea la în funcție? Eram oripilat. Dar Dumnezeu nu s-a stresat, să zicem așa, da? S-a autosesizat, a avut măsurile lui de a întoarce pe aceștia pe care lui. Deci, asta este frumusețea, greșeli sunt, nu le putem evita. Unele le putem evita și să ne ajute Domnul să găsim structuri prin care să evităm cât mai mult posibile erori umane. Dar frumusețea este că se vede tot mai mult caracterul lui Dumnezeu atunci când noi greșim. Și poate uneori, în glumă sau mai în serios, zic eu, în unele ispite merită să cazi. Ca să se vadă Dumnezeu, să nu se vadă cât ești tu de capabil, să nu se vadă puterea ta, capacitatea ta, să vadă Dumnezeu cum te ridică din groapă. Aia este mai fascinant, cum te scoate pe tine Dumnezeu din groapă, decât faptul că ai căzut. acest lucru îi va îndemna și pe ceilalți din prejurul tău, care poate nu se încred în Dumnezeu, să se încreadă, dacă pe el a reușit să-mi scoată de acolo, și pe mine mă va scoate Dumnezeu.
Vorbeai de ispite. Care sunt ispitele misionarilor cel mai des întâlnite?
Acum, ispitele misionarilor pot fi pe multe paliere. Unul dintre acestea, sigur, este cel al încrederii. Trebuie să te încrezi în Dumnezeu, că Dumnezeu îți va da sănătate, că Dumnezeu îți va da capacitate de lucru acolo unde te-ai dus, că Dumnezeu te va face ca să fii productiv, adică șederea ta să fie profitabilă, Dumnezeu îți va acoperi nevoile financiare, Dumnezeu nu te va lăsa de izbeliște ca cineva să vină și să te aresteze, de exemplu, sau să-ți ucidă unul din membrii familiei. Este un domeniu al încrederii. Aceasta este o ispită a neîncrederii. Al doilea mare domeniu al ispitei este cel al profitabilității, dacă vreau să spun așa. Ok, stai după 2 ani, după 5 ani, spui, care a fost rezultatul? Care este produsul șederii mele în acest loc? Și cu siguranță ceilalți din prejurul tău sau cei care dăruiesc un ban vor face acest calcul mult mai repede decât îl faci tu. Dar e bine câteodată să mai stai și stai să te gândești, ok, o meritat pentru acești doi oameni să stau aici. O meritat pentru... Nu este o întrebare bună. Nu este o întrebare. O meritat pentru oameni, o meritat pentru rezultatul. Întrebarea bună este, a meritat pentru Dumnezeu ca să mă aduc aici, să investească în mine? Ok, m-a folosit, a făcut diverse lucruri, dar Dumnezeu în economia lui a făcut bine că și-a investit banii în mine și în consecință lucrarea lui. Pentru că el te trimite Dumnezeu pe ogorul lui. Nu e ogorul tău de misiune, nu este câmpul tău de misiune. El este domnul secerișului. Secerișul nu este al tău, este al lui. Dacă ai seceriș. De aceea, întrebarea corectă este care e legătura ta cu domnul secerișului, nu care este legătura ta cu secerișul. Asta este al doilea mare domeniu de ispită, să-ți evaluezi viața în legătură cu secerișul, în loc să-ți o evaluezi în legătură cu domnul secerișului. Un alt domeniu de ispită, pe lângă cel al neîncrederii și punctului greșit de evaluare, cred că este cel al vitalității. Stai într-un loc 3, 4, 5 ani și ok, ce mai am eu nou de adus aici? Cu ce mai pot veni nou? Și deja oarecum te blamezi, te consider că ai adus tot ce ai făcut, ai depus toate eforturile și nu mai ai ce contribui. Mie mi-a făcut Domnul parte să plec dintr-un anumit loc după 5 ani în care atunci aveam ideile cele mai mari, atunci aveam proiectele cele mai mari în derulare, atunci parcă lucrurile mergeau cu o viteză incredibilă. Și am mărturisit asta unui coleg și mi-a spus, zice, bucură-te că pleci în momentul ăsta, că majoritatea pleacă când sunt jos și nu mai au idei și nu mai știu ce să facă. Și că sunt trist, dezamăgiți că Dumnezeu nu face nimica pe lângă ei. Este și asta în domeniu de ispită, să stai să te gândești că măi, nu mai am viață în mine, nu mai am vitalitate, nu mai am energia aia de la început și atunci ar cam trebui să plec. Este o ispită, cred eu, care o putem avea noi. Pentru că, vedeți, slujba noastră nu este cu 20 de borcane, cu 30 de capace produse, ci slujba noastră este soft, este relațională. Adică e o capacitate, o investiție în oameni, dar în oameni care petreci mult timp cu ei relațional, le-ai spus o vorbă, poate ori trecut pe lângă ei, nu mai vezi peste 5 ani cât ți-or pus în aplicare vorba ta, îți aduc ei aminte peste 10 ani, știi ce, atunci la masă când ne-ai chemat odată, te-am văzut cum ai vorbit cu soția, s-am văzut cum l-ai educat pe copilul tău și noi am decis să facem. Nici chestii care nu le-ai vrut să le predai în mod real, ei le-au luat văzându-i. Este o slujbă altfel decât împărtășirea unei cantități de informații. Slujba mea este să-ți dau 5 kg de informații din Scriptură. Nu asta este slujba de misionară. Slujba mea de misionară este să împarți viață, să împarți suflet. Ori chiar și cât ai vrea, n-ai vrea, ți se mai termină și resursele sufletului. Asta este o ispită, să te uiți numai la ce resurse ai, în loc să te uiți la resursele care ți sunt puse la dispoziție de către Dumnezeu.
Suntem la finalul primei părți a emisiunii noastre Muncesc, dar nu oricum, cu Narcis, misionar în lumea musulmană. Ce putem spune acum la final? Într-adevăr, este vorba de o chemare de a fi misionar, de o chemare a dragostei lui Dumnezeu. Mai important decât secerișul, așa cum spuneai tu, Narcis, este domnul secerișului, este să ne uităm la el și de asemenea suntem chemați să împărțim viața cu ceilalți. Lucrul acesta îl putem face aici, dar de asemenea suntem chemați să o facem până la marginile pământului. Narcis, îți mulțumim pentru că ai participat la emisiunea noastră. Data viitoare aș dori să vorbim puțin despre problema banilor în cazul misionarilor. Foarte mulți oameni spun că și-ar dori să meargă în misiune, dar nu au bani. De asemenea, să vorbim despre misionari bivocaționali. Ce înseamnă să lucrezi, cum ai spus tu, poate inginer într-o fabrică, dar să fii misionar într-o țară străină? Și de asemenea, aș dori să vorbim și despre misiunile pe termen scurt. Românii au început să misioneze, sau cel puțin să aibă misiuni pe termen scurt. Cât de eficiente sunt acestea, ce putem face prin aceste misiuni? Dar până atunci ne luăm la revedere de la ascultătorii noștri, îți dorim binecuvântarea lui Dumnezeu ție și lor.
Mulțumesc, Domnul, să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră.
Vă așteptăm și data viitoare la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici, rămâneți cu bine!
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.